Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20:01. У студии Ольга Караткевич, витаю. На протягу этой годины. Отзначение 20-годия утворения Белорусского народного фронта. У праском акценте об изменах у стратегии белорусской оппозиции на тле поляпшения относин официального Менску и Заходу. У передачи «Вольная студия» гутарка за Лесем Пашкевичем об значении роли ксенза Адама Станкевича. До 20-годия шести у Куропатина дзяды, коли супра демонстрантов была ужитая сила, успамин удельника археолога Сергея Тарасова. Гэта ды іншая пасля навинов.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обамы на пасаду президента США падтрымаў Колін Пауэлл, былы дзяржсакратар ва ўрадзе Джорджа Буша. Выступаючы на тэлевізіі, Пауэлл падкрэсліў здольнасць Абамы натхняць людзей і змястоўны характар ягонай выбарчай кампаніі. Паводле апошніх апытанняў, Абама апярэджвае Маккейна болей як на 6%. Выбары адбудуцца 4 лістапада. США и Европейский Звяз плануют организовать серию всесветных саммитов проблемы борьбы с финансовым кризисом. После встречи в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу поведомили, что они проведут консультации с лидерами краин у Великой Восьмерки, а так само Китаю, Индии и инших буйных экономик. Плануется, что первый саммит отбудется в США не в забаве после выборов президента краины. Урад Паўднёвай Карэі распрацаваў плану ратавання эканомікі ў звязку з глебальным фінансавым крызісам. Тэрміновыя захады прадугледжваюць выдзяленне паўднёвакарэйскім банкам 100 мільярдаў даляраў на гарантыі па інвестыцыйных пазыках. Яшчэ некалькі мільярдаў урад збіраецца даць на падтрымку малых прадпрыемстваў. Паўднёвая Карэя ўваходзіць у пяцёрку вядучых эканомік Азіі. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Грузинские улады заявили об обстреле сбоку Абхазии вёски Хурча в помежном Зугдыцким районе. Как поведомляют в Тбилиси, стрелянина у керунку поста грузинской полиции велася прикладно 20 хвилинов. У вынику были пошкоджены дахи нескольких домов, из мясцовых жухаров никто не потерпел. Представники абхазских правоохранных органов свою дотычность до инциденту адрынули, але отзначили, что с территории грузинской вёски сёння насамрэч были чувать стрелы з автоматов и гранатометов. На поўдні Афганістану талібы захапілі аўтобусы, забілі 27 чалавек. Як сцвярджаюць ваяўнікі, усе забітыя афганскія жаўнеры. Прадстаўнік афганскага войска генерал Махамад Захір Азімі заявіў, што сярод 50 пасажыраў аўтобуса вайскоўцаў не было. Паводле інфармацыі генерала, знойдзеныя 6 абезгалоўленых целаў, і ўлады хвалююцца за жыцці тых, хто быў захоплены ў закладнікі. Напад адбыўся 15 кастрычніка ў правінцыі Кандагар. Премьер-министр Японии Таро Асо, выказавши за подолжение допомоги, якую военно-морские силы краины дают международным войскам у Афганистане. Асо подкреслил, что многие краины, не глядя на страты сярод войскоўцаў, збираются поширить присутность у Афганистане, и Япония так само не повинна отмовляться от своей миссии. Япония не уводила у Афганистан воинский контингент, але ажыццяўляе тыловую подтрымку в Индийском океане. Термин этой миссии завершается у студзені. Новый министр обороны Великой Британии Джон Хаттон у часе першого визита в Ирак провел перамовы с кіраўніком иракского ураду Нуры Аль-Малікі. Подрабязности сустречи невядомые. Поводня некоторых дадзеных, гаворка на ее ішла про магчымасці найдалейшее знаходжання в Ираку британских войскаў. На минулом тыдні Аль-Малікі заявил, что Багдаду больше не потребная допомога 4000-на британского контингенту. Тым не менее Лондон, як и Вашингтон, домагается от Багдаду згоды на присутность своих войск в Ираку после того, как при конце года завершается мандат Рады безопасности ООН. Центральны выборчы комитет Азербайджану подвел канчатковые выники президентских выборов, які отбыліся 15 кастрычника. Президентом на другий пятигадовый термин обраны дзейны кіраўнік державы Ильхам Алиев. За яго, паводле дадзеных ЦВК, проголосовали 89% выборцаў. Акрамя Алиева, у выборах удзельнічалі яшчэ 6 кандидатаў, вядучыя апозицыйныя партыі голосование байкатавалі. На хвалі Радуя Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу этой годины означение 20-годия утворения Белорусского народного фронта. У праском акценте об изменах у стратегии белорусской оппозиции на тле поляпшения относим официального Минску и Заходу. У передаче «Вольная студия» гуторка с Олесем Пашкевичем об значении роли ксенза Адама Станкевича. До 20-годия шествия у Куропаты на дзяды, коли супраць демонстрантов была ужитая сила, успамин удельника археолога Сергея Тарасова. Сёння у сядзібе БНФ адзначаецца 20-годзе ўтварэння аргкамітэту Беларускага народнага фронту з удзелам яго заснавальнікаў. Зваротам да кіраўніцтва партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ звярнулася старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Цытую: «Падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды, грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка». Актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы еднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашай бацькаўшчыны. Паведамленне аб святкаванні ўгодка ўтварэння БНФ у нашых праграмах на сайце свабода.орг, а зараз рэпартаж з Мінску Алеся Дашчынскага.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў узялі сёння ўдзел у экскурсіі па мясцінах у Мінску, звязаных з утварэннем Беларускага народнага фронту. Яе ладзілі мастак Алексей Марашкін, які ўваходзіў у аргкамітэт БНФ, і сябра моладзі БНФ Франак Вячорка. Самыя адметныя мясціны – гэта будынак на былой вуліцы Варвашэні, дзе цяпер знаходзіцца сядзіба БНФ, таксама чырвоны касцёл, былы дом кіно, майстэрня Яўгена Куліка на паддашку на вуліцы Танкавай, майстэрня спадара Марачкіна на прывакзальнай плошчы і майстэрня мастакоў у доме на вуліцы Дзімітрава, дзе рыхтаваліся дакументы, плякаты да першага з'езду БНФ у Вільні. Алексей Марачкін апавёў:
«Мы прыйшлі сама галоўнае месца да чырвонага касцёла, дзе вырашаўся лёс Беларускага народнага фронту, где был организован бартеролог и был объявлен на Великом Сходе аргкомитет по створению Белорусского народного фронта. Да, это были незабывные дни. Мы памятаем, что Червоный костел нас облашил, тогда это был дом кино. Безусловно, хотели коммунисты сорвать этот сход, им кнулись. Але кто памятает, вот тут старейшие, как тогда взял у руки микрофон Василь Быков и не допустил гвалту над организаторами этого сходу. И тогда был объявлен аргкомитет, после утворился Народный фронт, после было 30 кастрычника 88 года. Этот дом вошел в новейшую историю, как место, где распочинался Белорусский Народный фронт, наш всеогульный народный рух.
Удзельнікі экскурсіі ў касцёле паставілі свечкі ў памяць пра Васіля Быкова, Міхася Ткачова, Яўгена Куліка, Геннадзя Сакалова, Кубая і іншых актывістаў фронту. Франак Вячорка прачытаў для удзельнікаў экскурсіі спісы удзельнікаў мартыралёгу і аргкамітэту БНФ.
Ну, вось гэта тыя людзі, якія сталіся закладнікамі Беларускага народнага фронту і мартыралёгу, які стаўся зноў жа асноваю для Беларускага народнага фронту, які адкрываў праўду пра сталінскія рэпрэсіі, і менавіта на талоках у Курапатах, на акцыях дзяды росло пакаленне фронтаўцаў 80-х-90-х гадоў.
Завершылася экскурсія на вуліцы Дзімітрава 3. На гэтым месцы раней знаходзіўся дом з майстэрнямі мастакоў, дзе часта былі Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін, іншыя актывісты БНФ. Алексей Марачкін узгадвае:
«Дзе працавалі такі даволі знаныя мастакі, Евген Ціхановіч, Генрых Ціхановіч, гэта Адольф Гугель. Тут магла быць вялікая шыльда. Пасля атрымалі майстэрню і мы, і Віктор Маркавец, Алексей Петрухна і я. Побач была майстерня Мікола Назурчука, дарэчы, таксама сябра нашай суполкі Пагоня. І тут закладывалася наша аб'єднання Пагоня, але тут перадусім была як бы кватэра мастацкая Беларускага народнага фронту. Тут мы аздабляли наші шэсці. Памятаю, яшчэ ў тыя часы савецкія, дзе-то 90-е гады, мы рыхтавалі шэсці да 25 сакавіка, цэлую ноч працавалі, і да нас прыйшлі міліцыянеры: «Што вы тут робіце?» Але ўжо, так сказаць, хребет был зламан большевизму, так уже отчувалося. Яны нас не чапали. Не то, что як в этом годе 25 сакавіка ворвались в мою майстерню, арештовали всю мою продукцию, рыхтавалася на 25 сакавіка. При до этого часу я не могу ее взять.
Так само удельники экскурсии усклали кветки до помников Якубу Коласу, Янку Купалу, Адаму Мицкевичу и Язепу Дроздовичу. У вечера у сядзібе БНФ отбылося ушанаванне заснавальников БНФ, чальцов аргкамітэту БНФ и мартыралю.
Мастак Алексей Марашкін у інтерв'ю нашому кореспонденту Алесю Дашчинському. Пазній у нашій програмі ми протягнем тему 20-годдя утворення Білоруського народного фронту, а зараз передача «Праський акцент». Яких змін в опозиції вимагає нова ситуація після парламентських виборів і зміни політики Європейського зв'язу відносно Білорусі? Сьогоднішні удільники передачі – керівниця громадського об'єднання «Наш дом» Ольга Караш, намісник старшині громадського об'єднання БНФ Аліс Міхалєвіч і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський. Вяді гутерку Людрика Хруст.
Про необхідність кардинальних змін у опозиції зараз не говорить хіба тільки ляніви. І справді так виглядає, що зараз опозиція і шире незалежне громадство в цілому опинулися перед двома викликами. Перший – це виніки чергових елегантних виборів, і другий – це кардинальна зміна позиції Заходу, принаймні Європи, відносно Білорусі. Причому так виглядає, що ці два виклики зв'язані поміж собою. Ну, коли європейські політики, там, спадар Солана, спадарення Феррера-Вальднер, говорять такі гладкі, обтекальні формули, то ось журналісти, наприклад, газети «Берлінер Цайтунг», режуть, так би мовить, правду матку. Я процитую. Рашення Еврозв'язу – сигнал, що Захад більш не сподівається на білоруську опозицію, яка і знов потерпіла поразу. Причому на опошніх виборах більш за себе самой, чим за диктатури. Еврозв'яз, видать, відмовився від думки, що опозиція може демократичним шляхом змінити режим у Білорусі. Ну, як ми бачимо, зараз білоруська опозиція веде, так би мовити, ар'єргардні бої. Узникає ідея наладити нейку інформаційну кампанію про фальсифікації на опошніх виборах. Ось так палка обмярковується це рішення у розв'язу. Все можливо, це треба, корисно. Але ось узникає питання, ну а робити-то що? На виклики-то відказувати чим? А може не треба нічого міняти? А може, ось як пропонував удільник нашої сьогоднішньої передачі Олександр Класковський, зробити, так би мовити, апгрейд опозиції, нешто у ёй кардинально поміняти. Алесь, ось ви були удільником гэтай виборчай кампанії, так што, калі верыць берлінскай газеце, Европа менавіта ў вас і расчаравалася. Так ось як вы лічыце, можа, як в старым савецкім анекдоце ў кансерваторіі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І, на моё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць, каго яны хочуць падтрымаць, кім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але в 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Міленкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Міленкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, Акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтае разыходжанне вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змена ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест, выхад з матрыцы, які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуюцца ўсё астатнія. Першае пытанне, хто мае права прымаць рашэнне, і другое пытанне, хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы. І калі я гавару пра справядлівасць замест свабоды, то справядлівасць для беларусаў, для многіх людзей, гэта ў перш за ўсё пра роўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты, згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным. І нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста? Няма нічога новага пад сонейкам.
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідейныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі, таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту, таму што глядзіце, раней казалі там вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хай сабе з іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось ортадоксы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе неўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты, тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу, напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што нейкі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабіце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкіх трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Пражскі акцэнт». Сённяшнія ўдзельнікі: кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахус.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановы ў Алесе, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну, дрэнны. Усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для Еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца, і яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5 тысяч улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы, што дыскрымінацыя менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства, кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам, усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэдні, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія пазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволеную ўладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі, тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскія выбарцы, нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаныя адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі, тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу, што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілах. Калі я практычна не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партый працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу «Інтарэсы замест ідэалаў», але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу,
не за інтереси тие самые, не за реформу комунальной власності там стояли, а за ідеали, які ось Вольга пропонує откинуть. Так може за інтереси ніхто на вулиці не вийде?
Ведаєте, це складане питання. Ось один з лідерів опозиційних у недавньому інтерв'ю признався, що без кризи ми навряд чи переможемо. Але крий Боже, каб у нас справді почалося таке падіння, каб народ уже ось увогулі вийшов на вулиці з голодухи, так би мовити. Лепі, каб гэтага не було. А у іншій ситуації треба усе ж таки виявляти гнуткость і справді намацувати ось некі такі актуальні питання порядку дня, формулювати їх і накидати уладі гэтае ось питання. Усе дощуль пам'ятують телевиступи Казуліна, пам'ятують те, що керівник держави мусив оправдуватися на всебілоруському сході. Ось це був приклад, там можна спрачатися на кот конкретних тезів, на кот коректності, але ось те, що це була востра гульня з накиданням свого порядку дня, це відомо. Разом з тим, глядіть, опозиція завжди спізняється, коли льготи скасовували, вони спізнялися, коли вирішалося питання о будівництві атомної станції. Ось сьогодні сусветний фінансовий кризис. Наш урад каже, що окей, ми тут справимося. Хіба хоч один лідер ось зараз ставить рубом питання? Пробачте, у нас золото валютні резерви там 4 мільярди, а у вас у банках громадяни лежить там, умовно кажучи, 7 мільярдів. Ця система може за два дні ляснутися. Ось такі питання, які кринають усіх, варто накидати.
Вольга, вам теж питання. Справді, ситуація така останніх років, що все ж таки на такі виразний політичний протест людей виводять вищі інтереси. Якраз та сама Європа, демократія, якою ви пропонуєте, так би мовити, винести за дужки, а не некі соціальні потреби, некі соціальні кривди і так далі.
По-перше, давайте поглядемо, ну і скільки людей з 10 мільйонів білорусів стояли у соковіку 2006 року в Мінську? 100 тисяч, мільйон. Ведаєте, справді, коли ми говоримо тільки про соціально-економічні проблеми, це недостатково.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якої удзельнішалі керавніца громадського об'єднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшині громадського об'єднання БНФ Алесь Міхалєвіч і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білапан» Олександр Класковський. Передачу підрихтував і вів Юрій Дрикахрус. Сьогодні у Бобруйську був відкритий меморіальний знак у пам'ять по ахвярах Голокосту. У осінь 1941 року нацисти забили більш за 10 тисяч в'язнів Бобруйського гетто.
Тепер на місці гетто знаходиться Бобруйський завод тракторних деталей і агрегатів. Отсюль 67 років тому, 6 і 7 листопаду, більш за 10 тисяч чоловік виправилися у свій останній шлях у недалеку вёску Кам'янка. Там їх розстріляли. Сьогодні до заводської проходної на вулиці Бахарова ушанова пам'ять ахвяров Холокосту прийшли каля 200 бабруйцев. Сродки на вироб меморіального знаку збирали толокой. Їх ахвярували бабруйцы, а так само виходцы з Бобруйску. Допомагали у гэтым і габрэйскія добрачынныя організації з Ізраїлю, Британії, США і Росії. Собрали 14 тысяч даляров. Меморіальний знак виробили архітектор Галина Левіна і скульптор Максим Пятруль. На знаку по-беларуску написано: «Нехай будуть їх душі уплетені у вечний вузел життя». 1941 год. В'язням Бобруйського гетто. Яны любили життя.
Этот меморіальний знак представляет собой разбитый город. Разбит город, разбиты судьбы людей. В то же время, если мы внимательно посмотрим на этот меморіальний знак, это дерево, дерево жизни. Жизнь остановить нельзя. Вот главный смысл вот этого меморіального знака.
Зазначає старшиня ради Бобруйської габрейської громади Леонід Рубінштейн. На мітингу з нагоди відкриття меморіального знаку в промовах тема пам'яті була головною. Про яє, каже, були в'язень гетто, супрацовник американської доброчинної організації «Джойнт», громадянин Ізраїлю Арон Вайс. Він зазначає, що перед смертю в'язні гетто просили отпомстити за їх і не забути їх.
Вони дуже просили не забути нас. Іменно сьогодні ми в якійсь мірі стараємося виконати цей долг перед жертвами Холокоста. Це повинно повлияти, щоб таке більше не повторилося. Це глибокий смисл цього, що відбувається сьогодні.
Про память и обовязок перед ахвярами Холокосту указал и первый секретарь амбассады Израиля в Беларуси Александр Карыев. Его родные так само зведали покута у гетто.
Миллионы наших братьев, сестер, отцов, матерей погибли во время Второй мировой войны, были уничтожены. То, что происходит сегодня, происходит для того, чтобы эти люди не умерли второй раз. Существование этого памятника поможет нам никогда не забыть этих людей, поможет помнить и скорбить о них.
Это был репортаж с Бобруйску у эфира «Радио Свобода».
У наступным выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с парадыстом Анатолием Зэкавым. А поэт и намечник старшини Союзу белорусских письменников Эдуард Акулин расскажет про свой удел у международных поэтичных фестивалях. У разделе «Критика» прогучить рецензия Михася Тычины на сбор романов Ивана Чигринова, выдадены в серии «Библиотека Союза письменников Беларуси».
Дом літаратара на наших хвалях. Завтра у понеділок 20 кастрычніка, а зараз вольная студія. Віленський інститут білорусістики випустив у світ збор твораў ксяндза Адама Станкевіча під назвою «З Богом да Беларусі». Гэта першае выданне Адама Станкевіча пасля 1940 году. З гісторыкам Алесем Пашкевічам, які рыхтаваў спадчыну ксяндза Адама да друку, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Алесь у перадваеннай Вільні нават хадзіў такі жарт. Колькі ў нас Станкевічаў? Тры. Святар, кнігар і спадар. Станіслаў Станкевіч спадар, бо папулярызаваў гэтае слова паўсюль, дзе толькі можна, у вуснай і пісьмовай форме. Нават хадзіла погаласка, што ён гэтае слова і прыдумаў, хоць гэта няпраўда. Спадар і спадарыня сустракаюцца ў старых беларускіх летапісах. Янку Станкевіча называлі кнігаром, бо пэўны час трымаў кнігарню ў Вільні. І Адам Станкевіч быў святаром. А кім ён яшчэ быў для Беларусі?
Калі казаць пра Адама Станкевіча, то канкрэтна на гэтае пытанне, пастаўленае вамі, адказаць вельмі цяжка, кім ён быў у першую чаргу і кім ён быў увогуле. Бо, як і кожны беларускі адраджэнец таго часу, які ён жыў, ён быў і мусіў быць проста рознабаковай натурай. Дзеля таго, што беларускі нацыянальны рух стаў развівацца куды пазней, чым рухі адпаведныя суседскія. Дзеля таго, тое, што было ўжо створана іншымі народамі да гэтага часу, да пачатку 20-го стагоддзя, да. У беларусаў гэтага яшчэ не было. Не было ні нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі, па сутнасці, не было літаратурнай мовы, не было перакладзеных рэлігійных працаў. І дзеля таго кожны, хто ў той час упрагаўся ў гэты цяжкі воз беларускага адраджэння, адраджэння народа, служэння саму народу, ён мусіў, не мог сабе дазволіць такой раскошы працаваць толькі на адной дзелянцы. І мусіў праяўляць свае таленты ў самых розных сферах. І Адам Станкевіч быў адным з такіх прадстаўнікоў тых беларускіх адраджэнцаў, і ён, скажам так, быў для беларусаў быў усім, і рэлігійным дзячом, і палітычным, і культурным, ну і гэтак далей.
У сваёй прадмове вы выводзіце прыблізныя падлікі зробленага Адамам Станкевічам. Больш за 2000 артыкулаў і 18 кніг. Што з гэтага ўвайшло ў гэтую дыхтоўную, як падняць таміну на 1100 старонак пад назвай «З Богам да Беларусі»?
Лічба 2000 артыкулаў, надрукаваных князём Адамам Станкевічам у розных перыядычных выданнях, это падлікі ягонага аднаго з ягоных паплечнікаў Язэпа Найдзюка, які ў міжваенны час узначальваў беларускую друкарню «Мя Францішка Скары» у Вільні. Што ўвайшло ў гэты зборнік, у гэты том, то з гэтых артыкулаў у гэты том нічога не ўвайшло. У гэты том уключаны быў такі прынцып падбору, тыя працы, якія пры жыцці ксяндза Адама выйшлі асобнымі выданнямі. Ну і вось усе яны сабраныя гэтым разам пад адной вокладкай. Ну і акрамя таго, у якасці дадатку цалкам была перадрукаваная ў гэтым выданні юбілейная кніга, падрыхтаваная ягонымі сябрамі і паплечнікамі ў 1940 годзе да 25-годзя святарскай дзейнасці ксяндза Адама Станкевіча.
У кнігу ўлучаны і прамовы Адама Станкевіча на польскім сойме. Ён быў дэпутатам 5 гадоў, з 22 па 27 год. Як паводзіў сябе ксёндз Адам на варшаўскай соймавай трыбуне?
Ксёндз Адам быў адным з лідараў беларускага пасольскага клуба. Ён быў самым, можна сказаць, самім лёсам на такую ролю ў клубе вывучаны, хоць бы для таго, што ад пачатку ў працы сейма толькі ён фактычна і Баніслаў Трашкевіч у дастатковай ступені валодалі польскай мовы. мовай маглі якби выступаць вольна сваёй трыбунай. Астатнія таксама пачалі выступаць, а ўжо пасля, пакалі якби дасягнулі пэўнага ўзроўню. І Адам Станкевіч, ён займаў у Сойме актыўную пазіцыю. Ён часта выступаў з прамовамі, закранаў самыя розныя пытанні беларускага жыцця. У першую чаргу, вядома, праблемы рэлігійнага жыцця беларусаў у Польшчы, што важна значыць не толькі беларусаў каталікоў, але і беларусаў праваслаўных. Акрамя таго, праблемы беларускай адукацыі, беларускай культуры. Трэба ж увогуле сказаць, што палітычная дзейнасць яму была ў 27-м годзе увогуле біскупам Рамуальдам Ілжыковскім забароненая. Ягоную партыю беларускую хрысціянскую дэмакратыю ўзначальвалі ў асноўным свецкія каталіцкія дзеячы, а Адам Станкевіч, хаця быў ідэолагам, хаця ён яе накіроўвае дзейнасць, аднак афіцыйна ён у яе кіраўніцтва ўжо не ўваходзіў. У 27-м годзе скончыўся яго тэрмін ягонага пасольскага мандату, і ён у наступны 7 не балатаваўся. Менавіта дзеля гэтага, што яму было забаронена гэта касцельнымі ўладамі.
Вось вы сказалі пра біскупскую забарону для Адама Станкевіча. Польскія ўлады не толькі забаранялі яму займацца палітыкай, але і ссылалі яго з Вільні ў правінцыйныя парафіі. Саветы некалькі разоў арыштоўвалі ксяндза Адама і ўрэшце знішчылі ў гулагу. А якія былі ў яго адносіны з немцамі? Ён жа падчас Другой сусветнай вайны жыў у акупаванай Вільні.
Вы маеце цалкам рацыю, што гэта перыяд жыцця Адама Станкевіча найменш асветлены, пакуль што ён такім і застаецца. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што Адам Станкевіч такую актыўную палітычную беларускую дзейнасць у той час не заангажаваўся. Чаму? Чаму я сказаць, на жаль, не магу і ніхто пакуль што не можа. Ну, недастаткова крыніц для гэтага. Аднак факт застаецца фактам, што ён заставаўся ў Вільні ўсю вайну. Ён быў пробашчам касцёла Святога Міхава, меў сваю парафію, выступаў там з беларускімі казанямі. Да гэтага часу адносіцца напісанне ягонай працы «Вучыся і маліся» для вучняў беларускай гімназіі ў Вільні. Станкевіч працягваў педагагічную дзейнасць, выкладаў у віленскай гімназіі, і нават ён быў аўтарам падручніка для гісторыі, які выкарыстоўваўся ў беларускамоўных школах пад нямецкай акупацыяй. Гэта так званыя расказы з гісторыі Беларусі для школы і народу, якія таксама ёсць у складзе гэтага тому.
Ва ўкладзеным вамі зборы твораў Адама Станкевіча мы бачым і дзённік ксяндза, у якім рабіліся запісы з 1937 па 48 год. Гэта ці не самы складаны перыяд у жыцці Станкевіча. У дзённіку рэзкія выказванні і пра сталінскую палітыку, і ўвогуле пра савецкі лад. Дзе перахоўваўся гэты дзённік? Каштоўныя дакументы эпохі, убачаныя вачыма беларускага ксяндза.
Перахаваўся да нашых часоў літаральна цудам. Калі самога ксяндза арыштавалі, ягоная кватэра была апячатаная. Яе апячаталі, аднак чамусьці ні бібліятэку ягоную, ні архіў тады не забралі. Там было двое дзвярэй у тую кватэру, і адна была застаўлена шафай. Пасля ягоныя паплечнікі, якія яшчэ заставаліся нерыштаваныя, нешматлікія ў Вільні, па гэтыя другія дзверы змаглі прайсці ў гэту кватэру і тое ўсё і адтуль забраць. Ну і пасля гэтага яно перахоўвалася ў Вільні, пераходзіла з рук у рукі. Пасля 20-го з'езду партыі ў 56-м годзе у Вільню вярнуўся такі вядомы беларускі дзеяч, таксама паплечнік Адама Станкевіча Янка Шутовіч. Гэты рукапіс патрапіў да яго, і ён адбіў некалькі пасобнікаў на друкарскай машынцы, друкарцы і раздаў надзейным людзям. Адзін з гэтых асобнікаў патрапіў да віленскага беларуса Сергея Карабача. Ён перахаваўся яго да нашых дзён. Ён яго паказаў вядомаму нашаму маладэчаскаму краязнаўцу Міхасю Казлоўскаму. Міхась Казлоўскі гэты рукапіс ад Сергея Карабача атрымаў, надрукаваў яго сваім краязнаўчым перыёдыкі куферак віленшчыны, і такім чынам гэты матэрыял стаў даступны больш шырокаму колу чытачоў.
Спадар Алесь, Адам Станкевіч быў фігурай маштабнай нават і для саветаў. З ім улады мусілі лічыцца. Раскажыце, што гэта была за спроба савецкіх уладаў стварыць з дапамогай ксяндза Адама беларускі аўтакефальны касцёл, які быў бы непадуладны Рыму?
Спроба стварэння касцёла непадуладнага Рыму была зробленая бальшавіцкімі ўладамі яшчэ ў 20-е гады. Пра гэта піша дастаткова падрабязна цэлы раздзел, прысвяціўшы гэтаму пытанню, Адам Санкевіч у сваёй працы «Беларускі хрысціянскі рух». Ён апісвае пра тое, як ён атрымліваў лісты з Менску ад сваіх там знаёмых, якія там засталіся прыхільнікамі хрысціянска-дэмакратычнага руху. Лісты былі такога зместу, што, маўляў, бальшавікі схіляюцца да того, каб стварыць беларускае біскупства у межах БССР на чале з біскупам беларусам. І дзеля таго прасілі яго, каб ён прыехаў у БССР і ўзначаліў гэта біскупства. Тады Адам Станкевіч, паводле яго на ўласнае сведчанне, заявіў, што гэта пытанне вырашае не савецкія ўлады, гэта пытанне вырашае толькі Ватыкан. Калі Ватыкан на гэта пойдзе, калі створыць кананічнае беларускае біскупства і прызначыць біскупам яго ці каго іншага, то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя. Пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам. Малевичам на гэты конт.
Паказальна тое, што саветы ў гэтай справе ізноў звяртаюцца менавіта да Станкевіча. Другое раўназначнай фігуры папросту ў каталіцкім руху не было.
Тут вы маеце рацыю ў тым, што сапраўды Адам Станкевіч быў дастаткова значнай асобай. Адаму Станкевічу было прапанавана напісаць праект, як ён гэта бачыць, гэта такі стварэнне такога касцёла ў БССР асобнага. Ён сваю думку выклаў у сваіх праектах.
Падобна на тое, што і сам Адам Станкевіч верыў у магчымасці адраджэння каталіцкага касцёла ў савецкай Беларусі. Вось вы ўжо згадвалі, што ён напісаў некалькі падрабязных праектаў. Што і як мае быць? Чаму ўлады адкінулі яго?
Ксёнз Станкевіч прапаноўваў стварыць на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі тагачаснай, на ўсёй тэрыторыі стварыць асобную беларускую епархію на чале з біскупам беларусам. У гэтым біскупстве павінна была быць асноўнай мовай у касцёле, а павінна быць беларуская мова. І галоўная ягоная ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупаў палякаў, а незалежна ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была ягоная прынцыповая пазіцыя. Біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Станкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкаванне касцельных спраў БССР і беларусізацыі касцёла БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёла толькі сабе. Ксёндз Адам Станкевіч на гэта пайсці не мог.
Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваныя, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць?
Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на савецкую ўладу ніякіх механізмаў уплыву. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што ось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да ўплыву на савецкую ўладу.
Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай Ніве ў 1999 годзе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёндз Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёндз пры тых сваіх пераконаннях, якія меў ацалець у савецкай Беларусі?
Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па-рознаму сцвярджаюць. Аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёндз Адам памёр сваёй смерцю.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Пашкевіч. Ён рыхтаваў да друку збор твораў ксяндза Адама Станкевіча.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши водгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры «Радыё Свабода». 20 гадоў таму, 19 кастрычніка 1988 году, быў утвораны Аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Пра падзеі, якія адбываліся ў той вечар у памяшканні Чырвонага касцёлу, расказвае Сергій Навумчык.
Я трымаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкарскай машынкай праз капірку напісанае. Арганізацыйная група па стварэнні Беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму, камітэт 58, запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка ў 18:00 па адрасе Савецкая, 15, дом кіно, Мінск. На сходзе камітэта 58 будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы. Лічба 58 – гэта нумар крымінальнага артыкулу, па якім мільёна чалавек былі адпраўленыя ў гулаг. Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцай, а ўжо ўвечары ў доме кіно я пабачыў дзясяткі знаёмых людзей – пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але не менш і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. Прийшли сюди перезнарадці і з гаркаму ветерани со значком 50 годов УКПСС. На щастя, я прихопив з собою диктофон. Стужка заховалася, хоча якість запису не самая лепша, бо часом ми переговорювалися з Улазій Орловим, з яким ми побач і сяділи. І все ж голоси того історичного дня заховалися. Вёл сход письменник Михась Дубянецкий, уступное слово сказал Василь Быков.
На протягу стагодцев наш народ молча терпел пригнёт, лил свою кровь, отмировал миллионами жильцев и молчал. Молчал, бо его историки позвали его правдивой историографии, его философы внушали ему фальшивую идею об мудрой правильности ягоного безверженного терпения. Ягоные рыцари прихожие письменства споборничали меж собой об тем, кто наилепше пея тое, что варто было вибуху гневу и обурения. Ягоные политики и державные дячи были позбавлены у властной политики мочимости дейничать на корысть народа, а шмат кто из их сам стал отвярою террору власные слепоты и заблуждения. Але мы более не хочем жить, как не памятать, як об нашем гоноре, так и об наших отвярах, наших покутниках. Урешті прийшов час сказать людям правду и зробить з її певные висновы. Найперш правду треба сказать про мільйони безымянных людей Беларуси, рабочих, колгасников, интеллигентов из народа, белорусов, русских, поляков, евреев, людях иншей национальности, понизших в годы сталинщины, без вины, без права, без следу у народной памяти. Символом тих понищенных сегодня стали уже славутые куропаты, але куропаты только одна кропля у моря людской крови. Мы повинны так само назвать имены катов наших ахвяр. Кто были эти нелюди? Як давно ведомо, кат и ахвяра инфернальным чином связаны между собой, и человечество повинно ведать и памятать об одву. Это потребно у имя справедливости, у имя демократии, у имя нашей будущини. У тим наш святый обовязок перед историей, моральный обовязок перед доступными поколениями, как им не довелось докарать нас за то, что мы имели махчимость и упустили ее. Мабуть, никто из наших попередников не имел такой махчимости, якую лёс ти история дали нам, и было наивеликшей историчной несправедливостью не выкарастать ее. Але здействить этот обовязок, мабуть, будет нелегко. Силы реакции и сталинщины не склали свои выпробованные зброи и готовы взять реванш за их поражение у голосности. Как переконаться в тим, довольно хоть зредку брать в руки газету «Вечерний Минск», орган Минская горкома и горсовета народных депутатов и поглядеть, кто и супрот чего там выступает. Силы зла теперь переживают невеликую паузу у своей антинародной деятельности, перебудова и голосность плытая их отпрацеванные за годы карты. Але яны уже почали пристосовываться и до атмосферы перебудовы, а в некоторых выпадках и браться е под свое керовництво. Кировать с таким разликом, как путка и бесстрат, вернуть так любы ихним лакейским душам тоталитаризм с подавлением, репрессиями, пьяным и покорным истыванием заневольного народа. Тому усе, кому дороги принципы демократии и социализму, лёс нации повинны быть пильные. Не дать себя шукать ни кривотушной бюрократии, ни аморальной науковости, ни тем провокаторам от перебудовы, якие мают задание пустить ее на злом головы, отвернувши от высокородной меты демократичного отраджения нации, растворить идеалы демократизации у национальных, региональных, ведомственных и амбициозных сварках и суперечностях. Мы повинны скласти белечный мартиролог наших страт и наших попутников. Это ляжа в угловым каменем у подмурку нашей национальной сведомости, стане важным элементом исторической памяти и гарантом. Гарантом будущего народа, який праз геноцид, кров и зневагу с упартостью осужденного и рветься до солнца добра и справедливости.
На сходзе вырашылі стварыць таварыства памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій «Мартыралог Беларусі». Выступоўцы адзначалі, што без дэмакратызацыі грамадства немагчыма і вяртанне гістарычнай памяці. Калі прыступілі да вылучэння кандыдатуры старшыні мартыралогу, Васіль Быкаў адзначыў, што старшыня павінен валодаць шмат якімі якасцямі. Было зразумела, ад таго, хто стане на чале мартыралогу, залежала, чым скончыцца гэты сход. Ці будзе рэалізаваная прапанова па стварэнню народнага фронту, якая ўжо гучала ў словах шмат такіх выступоўцаў. Аднак у зале Чырвонага касцёлу прысутнічалі і тыя, каго менавіта з гэтай прычыны кандыдатура пазняка не задавальняла. Перашкодзіць галасаванню спрабаваў намеснік загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Расціслаў Бузук, які жадаў накіраваць сход у бок бясплённых дэбатаў. Але тады Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрафон у свае рукі і прапанаваў прагаласаваць. І зноў фрагмент запісу. Дзякуючы за давер у сувязі з абраннем старшынём мартыралогу і зазначыўшы, што наперадзе сур'ёзная праца, Зянон Пазняк нагадаў, што ў залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне народнага фронту. Пазняк заўважальна хваляваўся.
І гэтую прапанову трэба прыняць, таму я выставляю на галасаванне наступную прапанову. Ухваліць при товариществе «Мартыралог» организационный комитет по створению Белорусского народного фронта.
На гадзіннику было 22:15. Адразу ж і быў утвораны аргкамітэт народнага фронту. Першага за дзесяцігоддзі маўчання дэмакратычнага руху арганізацыя, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее дамагчыся незалежнасці Беларусі.
Расказваў Сергей Навумчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка былі гвалтоўна разагнаныя. Сёння ўспамін Сергія Тарасава.
Самое первое дяды это было не только возвышением душевным, не только возвышением громадянским, а и у першини, может быть, отчулося, что ты не один, что побач с тобой много людей, много однодумцев, людей, яким необыякова, будучи твоей краины. И хотя было жахливое на двор, я еще у снег, мощный ветер, как зараз памятается. Але вот ты люди, якія выплескивались и выходили из метро, там сходили из автобуса, троллейбуса, рухались в одну накерунку, не глядя на вялізную колькасць міліцыянтаў і нават некаторае такое непаразуменне, калі пачалі ўжываць слізацечны газ і ўсё астатняе, але тым не менш мы ведалі, куды ішлі. Мы ведалі, што мы ішлі да Курапатаў. Можа быць, у некаторым сэнсе для нас это было асазнанне таго, што розныя жахлівыя перыяды нашай гісторыі, як бы нас не знішчалі, мы ўсё адно ёсць. Як купала, хто там ідзе, а грунністай такой грамадзе. Дык вось, можа, там упершыню, прынамсі, я адчуў, што мы ёсць народ. Можа, это самая галоўная падзея, а пачаў усіх астатніх, якія былі ўжо пасля тых самых дзядоў. Ну, і акрамя іншага, ішлі міма маскоўскіх могілак, дзе ляжаць у мяне бацька, напрыклад, ды і шмат іншых славутых нашых землякоў.
Археолог Сергій Тарас. часу аб 6 на дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Заўтра слухайце успамін аднаго з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрыя Беленькага.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеально.